Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Noyabr juma kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda video izlab, o'zbekistonlik jurnalist o'z uyidagi tintuvni bolalar mehnati aks ettirilgan hujjatni yo'q qilish maqsadida o'tkazilgan demoqda.
Voy! Maktab yo'qmi bugun?
Adolat izlab, Toshkentda prezident qarorgohi oldida piket uyushtirganlarni militsiya ushlab ketdi.
Qibray tumani ichki ishlar bo'limida hozir, to'rtalasi ham.
Tiklanayotgan aloqa, MTS O'zbekiston ishidagi so'nggi yangilikni shirkat rahbariyati tasdiqladi.
Наши аргументы в рамках судебных процессов, которые сейчас идут в Узбекистане, были услышаны.
Qullikdan badarg'a, Moskvada 10 yil qullikda bo'lgan o'zbekistonlik ikki ayolning Rossiyadan deportatsiyalanishi kutilmoqda.
Их могут поместить в спецприемник, совершенно точно, и на депортацию.
Bugungi dasturimizning ikkinchi yarmidan qurultoy davra suhbatining navbatdagi soni joy oladi. Unda O'zbekiston matbuotining kuni majburiy obunaga qoldimi degan bir savol ustida qurultoy ishtirokchilari bahs yuritadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va ijtimoiy nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risida farmon imzoladi. Respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qabul qilingani aytilayotgan farmonga ko'ra, 2012-yilning 1-dekabridan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar hamda ijtimoiy nafaqa va stipendiyalar miqdori o'rta hisobda 1.1 baravar, ya'ni 10% oshiriladi. Eng kam oylik ish haqqi 79,590 so'm etib belgilanadi. Shu paytgacha eng kam ish haqqi miqdori 72,355 so'mni tashkil qilgan. O'zbekistonda maoshlar oshirilishi to'g'risidagi prezident farmoni ortidan odatda bozordagi narx-navo ham oshadi. O'zbekiston parlamenti davlat idoralarining xususiy banklar faoliyatiga aralashuvini taqiqlovchi qonunni ma'qulladi. Xususiy banklar va moliya institutlari hamda ularning faoliyati kafolatlari to'g'risidagi qonun loyihasi payshanba kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi muhokamasiga olib chiqildi. Rasmiy xabarnomaga ko'ra, mazkur qonun xususiy mulkka asoslangan banklar va moliya institutlari faoliyatini kafolatlash va moliya idoralari o'rtasidagi raqobatni kengaytirishga qaratilgandir. Hozirda O'zbekistonda 30ga yaqin tijorat banki faoliyat olib boradi, lekin mutaxassislarning aytishlaricha, moliya institutlarining davlat tomonidan qattiq nazorat qilinishi bu sohaning erkin bozor sharoitida rivojlanishiga yo'l qo'ymayotir. Keyingi yillarda O'zbekistonda Al-Jamol bank, Kapital bank, O'ktam bank va yana bir nechta xususiy bank yopilib, ularning aktivlari davlat tasarrufidagi Xalq banki foydasiga o'tkazilgan edi. Xalqaro xabarlar: Qo'shma Shtatlar o'ziga qarashli pilotsiz uchquch Fors ko'rfazi uzra xalqaro havo hududida uchib ketayotgan paytda Eron tomonidan nishonga olingani, biroq urib tushirilmaganini aytmoqda. AQSh rasmiylarining ma'lum qilishicha, hodisa 1-noyabr kuni ro'y bergan. Bu haqdagi ma'lumot matbuotga sizib chiqa boshlagach, payshanba kuni oshkor qilindi. Pentagon matbuot vakili George Littlening aytishicha, Rossiyada ishlab chiqilgan 2 ta Su-25 jangovar samolyoti AQSh pilotsiz uchuvchiga qarata bir necha marta o't ochgan. Biroq kuzatuv uchqichi Eron hujumidan omon qolgan va bazaga qaytgan deya qo'shimcha qildi AQSh mudofaa vazirligi rasmiysi. Littlening aytishicha, Predator pilotsiz uchqichi hujumga uchragan paytda Eron sohillaridan taxminan 30 km uzoqlikda bo'lgan, xalqaro havo hududida esa Eron sohilidan 20 km uzoqlikda boshlanadi. Suriya muxolifati o'ziga boshqaruv tuzilmasini tayinlash masalasida ilgarilayotganini aytmoqda. Birlashgan muxolifat ijroiya qo'mitasi a'zolarini tanlashga oid muzokaralar bugun ham Qatar poytaxti Doha'da davom etdi. Qo'shma Shtatlar va muxolifatni qo'llab-quvvatlagan G'arb va Arab davlatlari prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchi guruhlar va faollarni o'z ichiga olgan Birlashgan muxolifat ijroiya qo'mitasini tashkil qilish g'oyasini dastaklab kelmoqda. Mazkur tuzilmaga harbiy harakatlarni muvofiqlashtirish, insonparvarlik yordamini tarqatish va o'tish davri hukumatini tuzish vazifalarining topshirilishi ko'zda tutilyapti. Pokiston politsiyasi mamlakatning Swat vodiysida 6 yashar qizning majburan erga berish to'g'risida hukm chiqargan jirg'aning 3 a'zosini hibsga oldi. Mahalliy qabila kengashi 2 oila o'rtasidagi mojaroni hal qilish uchun 6 yoshli Bibi Rozani jabrlanuvchi sanalgan oilaga kelin qilib berish to'g'risida qaror qilgan edi. Ozodlik radiosi Pokiston xizmatining xabar qilishicha, Saidu Sharif shahar sudi jirg'a chiqargan hukmni noqonuniy deb topgan. Hozirda bu ish yuzasidan 5 kishi, jumladan jirg'aning 3 vakili va qizaloqqa uylanmoqchi bo'lgan yigit va uning otasi hibsga olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mudofaa vazirligida katta miqdordagi davlat mablag'ining noqonuniy o'zlashtirilishi bilan bog'liq janjal avj olgan bir paytda harbiy generallarni almashtirdi. Juma kuni e'lon qilingan o'zgarishlar Mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov lavozimidan chetlashtirilib, o'rniga Putinning ko'p yillik savdoshi Sergey Shoyguni tayinlashidan bir necha kun o'tib ro'y bermoqda. Juma kuni Putin qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Nikolay Makarovni ishdan bo'shatib, o'rniga Markaziy harbiy okrugning sobiq qo'mondoni Valeriy Gerasimovni tayinladi. Pablo Picasso qalamiga mansub lolalar bilan natyurmort nomli rasm 41,5 million AQSh dollariga sotildi. Nyu-Yorkdagi Sotheby's auksionida sotilgan kartina 1932-yilda chizilgan bo'lib, rassomning jazmani Mari Tereza Valterga bag'ishlangan. Auksionda Picasso'ning yana 5 ta kartinasi sotildi, jumladan Mari Tereza Valterga bag'ishlangan yana bir rasm, derazadan qarab turgan ayol nomli rasm 17.2 million dollarga ketdi.
Siz qancha joydan bo'lardingiz?
Bilmadim.
Xabarlar edi, ularni Farruh Yusuf yo'qida bu Ozodlik radiosi davom etamiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Endi kunning ba'zi voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Diniy ayblovlar bilan qamalgan musulmonlarning qarindoshlari Toshkentda olingan xabarlarga qaraganda, prezident qarorgohi oldida norozilik piketini o'tkazayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Qibray tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olinganlar orasida Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ham borligi aytilmoqda. Inson huquqlari alyansi faoli Shuhrat Rustamov voqea tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berdi.
Man Shuhrat, Rustamov Shuhratman.
Ha, Shuhrat aka, tinchlikmi?
Nimada sudi bo'yotdi, Parkentdagi bolalarni diniy motiv bo'yicha sudi bo'yotdi. O'shalarni ushlashni ota-onasi bu yerda bizda yordam so'rab, bizdan foydalanib yurishdi. Ana o'sha yerdagi suddagi bo'layotgan qonunbuzarlik, hamma narsa, hali falsifikatsiya bu bo'yicha norozilik bildirib, mamlakatda prezident rezidensiyasini oldida piketga chiqishdi. O'shalarni ushlab olib ketib qolishdi. Hozir Qibray tumani ichki ishlar bo'limida hozir to'rttalasi ham.
Piket qayerda bo'ldi, qachon bo'ldi?
Bugun soat 4 da prezident rezidensiyasini oldida bo'ldi.
Qancha vaqt davom etdi?
Vaqt davom etgan bo'lsa bir 15 minut bo'lgandir, 20 minut bo'lgandir, undan ortiq bo'lmagandir.
Endi qancha odam bor edi u yerda?
U yerda shu sudlanayotgan 3 ta bolani, bittasini akasi, ikkitasini dadasi shubtaydi. Hozir o'sha Qibrayda demak, ularni hozir masalan kechgacha o'sha o'tirishadi. Agar yozishsa protokol bu yozishadi, haligi administrativni sudga olib kirishi mumkin. O'ta sud qilib, ushlab qo'yib chiqarishi mumkin ularni.
Endi ular prezident devonni oldida qay shaklda o'tkazishgan bu tadbirni? Qo'llarida plakatlar bormidi? Nimalar bo'lgan?
Ha, bitta plakat bo'lgan. O'sha mana shu 3 ta sudlanayotgan bolalarning familiyasini yozilgan. ozodlik talab qilamiz deb. Mana bu sud sistemalaridagi nohaqlik, adolatsizliklarni to'xtatish haqida yozilgan o'ta plakatda.
Endi prezidentni devon oldiga borib nimani xohlashayotgandi ular?
Bu bo'layotgan sud mashmasha hammasi noqonuniy, hammasi qonunga zid o'g'irlayapti. Bespredel bo'lyapti. Qonunbuzarlik bo'lyapti. Mana shu qonunbuzarlikni to'xtatish uchun harakat bo'lyapti hozir.
Endi mana shu kichkina piketchalar bilan biror narsaga erisha olamiz deb umid qilyapsizlarmi?
Umidimiz bor, chunki buni yuqori davlat boshimiz va yurt boshimiz bilmaydi bu bo'layotgan ishlardan xabarlari yo'q.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sud apellyatsiya hay'ati Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli aktivlarni O'zbekiston hukumati foydasiga o'tkazish qarorini bekor qilgani to'g'risida avval xabar bergan edik. Moskvadagi muxbirimiz MTS mas'ullari bilan bog'lanib, ulardan O'zbekistondagi sud qaroriga ularning munosabatini so'radi.
Bu qarorni ozodlikka sharhlagan MTS shirkatining Moskvadagi matbuot kotibi Valeriy Kuzmenko shirkat Toshkent shahar sudining bu qaroridan qisman qoniqish bildirganini bayon qildi.
Прежде всего мы удовлетворены тем, что наши аргументы в рамках судебных процессов, которые сейчас идут в Узбекистане, были услышаны и наши требования были частично удовлетворены.
Eng avvalo biz O'zbekistonda borayotgan mahkamalar jarayonida bergan asos dalillarimiz qisman bo'lsa-da qoniqtirilganidan mamnunmiz. Birinchidan apellyatsiya kollegiyasi nihoyat MTS O'zbekiston xodimlariga ochilgan jinoiy ish doirasida javobgar deb MTS shirkatini tan oldi. Ikkinchi muhim jihat, birinchi sud instansiyasining Uzdun Rabita mulkini to'lig'icha davlat hisobiga musodara qilish bo'yicha chiqargan qarori bekor qilindi, dedi Valeriy Kuzmenko. Moskvadagi bosh qarorgoh rasmiysi shunga qaramasdan MTSning O'zbekistonda yana hal etilishi zarur bo'lgan jiddiy muammolari saqlanib qolayotganini ta'kidladi.
Несмотря на то, что коллегия отменила обращение до государства имущества Узун Рабита, тем не менее был определен объем финансовых претензий к Узун Рабите в размере порядка 600 миллионов долларов.
Коллегия Узун Рабита мулькини давлат хисобига мусодара қилишни бекор этганига қарамастан, Узун Рабитага 600 миллион доллар миқдорида 8 ой давомида тўланиши керак бўлган молиявий даъво киритилди, деди МТС вакиласи. Ozodlik bilan suhbatda Valeriy Kuzmenko shuningdek bugun ko'pchilik o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan MTS O'zbekistonga qaytadimi degan savolga ham javob qaytardi.
Пока на настоящий момент у компании по-прежнему нет лицензии, что делает невозможным возобновление операционной работы. И мы со своей стороны будем продолжать все необходимые шаги в рамках правового поля для того, чтобы защищать.
Компаниямизнинг O'zbekistonda faoliyat yuritishiga imkoniyat beradigan litsenziyasi hanuzgacha yo'q. Biz o'z tarafimizdan huquqlarimizni tiklash uchun barcha qonuniy amallarni oshirishda davom etamiz, dedi Kuzmenko. MTS shirkatiga egalik qilib kelayotgan AFK Sistema shirkati rasmiylari Ozodlik bilan xususiy suhbatda shirkat Toshkent apellyatsiya sudi tomonidan belgilangan 600 million dollarlik jarimani kamaytirish va O'zbekiston bozoriga qaytishga ruxsat beruvchi litsenziyalarni qo'lga kiritish urinishlarini davom ettirishini ta'kidladi. MTSga O'zbekistonga qaytish imkonini beruvchi bu litsenziyalarning qaytarilmasligi yuzasidan yaqin kunlarda O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi hukm chiqarishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonlik jurnalist Birdamlik har harakatining O'zbekistondagi rahbari Malohat Ishonqulovaning uyi 6-noyabr kuni tintuv qilingani haqida xabar qilingan edi. O'zlarini Toshkent shahrining Uchtepa tuman mahkamasi departamenti vakillari deb tanishtirgan rasmiylar avvalroq mahkama tomonidan chiqarilgan yirik miqdordagi jarimani undirish maqsadida kelganliklarini aytishgan. Ammo Ishonqulova huquq faoli sifatida o'tgan oyda qo'lga kiritgan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanilishi haqida yiqqan dalillarni organ xodimlari yo'q qilish maqsadida tintuv o'tkazganlarini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston televideniyasining sobiq taniqli jurnalisti, inson huquqlari himoyachisi va muxolifatdagi birdamlik xalq harakati faoli Malohat Ishonqulova xonadonida mahalliy sud xodimlari tintuv o'tkazishlariga o'tgan oy Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumani paxta dalalarida olgan video tasvirlari sabab bo'lganini aytmoqda. O'zbekiston rasmiylari davlatga paxta topshirish rejasi bajarilgani haqida e'lon qilganlardan keyin Malohat Ishonqulova O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan birga viloyatlarda majburiy bolalar mehnatdan foydalanish bilan bog'liq ahvolni o'rgangan edilar. Malohat Ishonqulova rasmiylarning bayonotlariga qaramasdan Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari darslardan qolib paxta terayotganliklarini foto va video tasvirlarga olgan edi.
Qalaysizlar? Voy! Nechasi o'qiyapsan qizim? Nechasi sizda maktab yo'qmi bugun? Nega? Qachondan buyon? Nechinchi maktabda o'qiysan? Qaysi tumanda, qaysi rayon? Yakobov tumani 70-chi maktabda 5-chi sinfda o'qiysan. Nechinchi? Qanchadan beri paxta terasan? Bir oymi? Yo, 15 kunmi?
Ozodlikka yuborgan xatida Ishonqulova 6 noyabr kuni aynan mana shu kabi videotasvirlarni qo'lga kiritish maqsadida uyida tintuv o'tkazishganini yozadi. O'z bosimlarini hasbo'shlash maqsadida Uchtepa tuman sud ijrochilari nomidan foydalanishgan. Sud ijrochilari hukumatga faqat o'z zo'ravonliklarining qonuniy ekanligini muvofiqlashtirish uchun kerak edi bu xolos, deydi Ishonqulova. 23 oktyabr kuni Qashqadaryoda olingan tasvirlarda paxta mavsumida maktablar haqiqatan ham yopilganligi, maktab o'quvchilari odatdagidek majburiy mehnatga jalb etilganligi, 16 sentyabrdan buyon balog'atga yetmagan o'smirlar bolalar paxta egetlarida ekanligini isbotlovchi suhbat ham mavjud edi. Ishonqulovaning yozishicha, o'zlarini Toshkent shahrining Uchtepa tumani mahkamasi departamenti vakillari deb tanishtirgan rasmiylar avvalroq mahkama tomonidan chiqarilgan yirik miqdordagi jarimani undirish maqsadida kelganliklarini aytishgan. O'tgan yili Malohat Ishonqulova va uning hamkasbi Saodat Amonova bilan ochlik e'lon qilib, prezident huzuriga kiritilishini so'rab norozilik piketlarini o'tkazishgan va o'sha paytda sudga chaqirtirilib, har bir 3 million so'mdan jarimaga tortilgandi. O'shandan buyon hech kim mendan bu jarima pulini to'laysanmi deb so'ramagan. Bilmayman nimaga men ularni tushlarga kirib qoldim, deb yozadi jurnalist. Ishonqulovaning ishonishicha, reyddan maqsad uning huquq faoli sifatida qo'lga kiritgan paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanish haqida yiqqan dalillarini yo'qotish bo'lgan.
Men ma'lumotman, Ishonqulova, sizchi?
Jurnalga chiqarasizmi endi bularni?
Nima
deb? O'qituvchi teryapti deydi. Mumkin emas, chiqaradi bu.
Mumkinmi? Mumkin emas.
Mina bir ishlab ko'ray.
Qaysi gazetaga chiqmoqchi? Internetga.
Malohat, poyekhali tam drugiye polya.
Aha, shas.
Birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda. Ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 22 metr 13790 kHz, 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Moskvadagi bir oziq-ovqat do'konida 10 yil qullikda ushlab turilgan va do'kon egalariga nisbatan ochilgan jinoiy ishda jabrlanuvchi deb tan olingan o'zbekistonlik Laylo Ashirova va Boqiya Qosimovalar Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Kuzatuvchilar tergovchilarni ishni bosti-bosti qilishga urinayotganlikda ayblamoqda. O'zbekistonlik ayollar bilan bog'liq vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatishda davom etmoqda.
Moskvaning Galyanova tumanida joylashgan qozog'istonlik tadbirkor Erxotin Sakim Muzdubayev va Jansulu Ustambekovalarga tegishli do'kondan huquq faollari tomonidan ozod etilgan Qozog'iston va O'zbekiston fuqarolar bilan bog'liq drama yangi bosqichga kirdi. Noqonuniy ushlab turilgan va yillar davomida turli ta'qiblarga uchragan bu shaxslar endilikda Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun deportatsiya qilinishi mumkin. Rossiya huquq-tartibot organlari mahbus qizlarni qullikda noqonuniy yashab kelganlikda ayblamoqda. Layla Ashirova va Boqiya Qosimovalar advokati Irina Birukova Ozodlik bilan suhbatda tergov qo'mitasi xodimlari aldov bilan jabrlanuvchilarni politsiya bo'limiga taklif etib, ularga nisbatan migratsiya qonunchiligi buzgani uchun ma'muriy protokol tuzilayotganini ma'lum qildi.
Мы приехали сюда, нас вызвали для проведения очных ставок с хозяевами магазина. Вызывали вчера, мы приехали не то.
Bizni bu yerga do'kon egalari bilan yuzlashtirish uchun chaqirtirishgani uchun kelgan edik. Kecha keldik. Ular kelmadi, bugun keldik yo'q. Bizdan 1-2 ma'lumot olishdi-da, hammamizni yig'ib Preobrazhensky tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov kabinetiga olib borishdi. U yerda birdan Galyanova tuman politsiyasi xodimi paydo bo'lib qoldi. Semirxanov bugun nega jabrlangan 12 kishi kelmaganidan afsuslandi. Keyin bizga Rossiya hududida noqonuniy yashab kelganimiz to'g'risida protokol tuzish kerakligini aytdi. Dedi Irina Birukova. Advokatning aytishicha, Galyanova politsiyasida tuzilgan protokolga binoan endilikda Laylo Ashirova, Boqiya Qosimova, Zarina Ashirova va Mutabarxon Abdullayevalardan 3 nafari deportatsiya xavfi ostida qolgan.
Их могут поместить в спецприёмник совершенно точно и на депортацию. Но, как нам поясняет сотрудник...
Endilikda ular maxsus priyomnikka olib borilishi va deportatsiya qilinishi mumkin. Galyanova ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa bizga biz hech kimni qamamaymiz, ularga jarima yozamiz xolos deyapti. Bizning fikrimizcha, buning barchasi ulardan qutulish uchun qilinyapti. Axir quldorlarga hatto ayblov ham e'lon qilinmadi. Biz bilan turli tergov ishlarini olib borib, ularga Rossiya hududini tark etishga imkon berilayotgandek tuyulyapti, dedi O'zbekistonlik mahbusalar advokati. Preobrazhensky tuman tergov bo'limi boshlig'i Damir Semirxanov Ozodlik murojaatiga qisqa qilib mazkur hodisa yuzasidan hech qanday izoh bera olmasligi va Rossiya tergov qo'mitasi bosh boshqarmasiga rasmiy so'rovnoma yuborishni tavsiya qildi. Huquq himoyachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 2004-yilda bu do'kon bilan aynan hodisa ro'y bergan. O'sha paytda bir guruh Qirg'iziston fuqarolari ham migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Rossiya hududidan badarg'a qilingan ekan. Qullikda ushlab turilgan o'zbek muhojirlarining hozirgi holatdan xabar topgan inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Mikhail Fedotov Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakuninga maxsus murojaatnoma yubordi va uni vaziyatga zudlik bilan aralashishga chaqirdi. Huquq himoyachilari deportatsiya hozircha faqat O'zbekiston fuqarolariga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi, zero jabrlangan Qozog'iston fuqarolariga mamlakat elchixonasi tomonidan allaqachon Rossiya hududida yashash uchun zaruriy hujjatlar hozirlangan va ular mamlakatda qonuniy ravishda yana 30 kun qolishlari mumkinligini bildirdilar. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova O'zbekiston elchixonasi o'zbek qizlarining taqdiri bilan mutlaqo qiziqmayotganidan taajjubda ekanini yashirmaydi.
Только в плане выдачи сертификатов на выезд. Через МОМ мы обращались, чтобы им сделать какие-то хотя бы что-то.
Biz elchixonaga mamlakatdan chiqishga sertifikat berish yuzasidan xalqaro migratsiya tashkiloti orqali murojaatimizga javob oldik xolos. U yerda ayrimlarga sertifikat qilib berishga va'da berishdi. Menimcha hozirgacha berishgani yo'q. Lekin boshqa elchixonalar kabi birov kelib ularning taqdiri bilan qiziqqanini ko'rmadim. Dedi Anastasiya Denisova ozodlikka. Ozod etilgan o'zbekistonlik qizlar to'liq fuqaroviy ko'mak va Moskvadagi boshqa huquq faollari himoyasi ostida qolmoqda. Ayni paytda o'zbekistonlik ayollar himoyasiga migratsiya bo'yicha mintaqaviy BMT ayollar dasturi loyihasi bo'yicha birlashgan bir guruh jurnalistlar ham qo'shildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilgan ochiq xatda ular produkti do'kondagi qullik bilan bog'liq hodisaga shaxsan aralashishni so'radilar va Rossiya tergov qo'mitasining bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotgani yuzasidan xavotir bildirdilar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
mintaqa yangiliklari. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat dasturi olib borgan tadqiqotlariga qaraganda, Qirg'izistonda 1 million 300 ming kishi oziq-ovqat yetishmasligi sharoitida yashamoqda. BMT mutaxassislari Qirg'iziston hukumatiga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan keskin choralar ko'rishni tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
BMT oziq-ovqat dasturining kam ta'minlangan tabaqalarga yordam ko'rsatish bo'limi boshlig'i Keygo Abaraning aytishicha, tadqiqot sentyabr oyida olib borilgan. Tadqiqot natijasida Qirg'iziston aholisining 25% yoki 1 million 300 ming odam oziq-ovqat yetishmasligi sharoitida yashayotgani aniqlangan. Abara o'tgan yillarda bu ko'rsatkich 19% atrofida bo'lganini, shundan kelib chiqilsa, Qirg'izistonda to'yib ovqatlanmaydigan oilalar soni o'sganini ta'kidlaydi.
First of all, I think we have to define what.
Men avvalo oziq-ovqat xavfsizligi nima degan savolga javob bermoqchiman. Oziq-ovqat xavfsizligi har bir odamning o'zi istagan darajada sifatli ovqat iste'mol qila olish ko'rsatkichidir. Ammo Qirg'izistonda o'tkazilgan tadqiqotlar aholining 25% to'yib ovqatlana olmasligini ko'rsatdi. O'tgan yillarda bu ko'rsatkich 19% edi. To'yib ovqatlanmaydiganlar sonining ko'payishiga jahonda oziq-ovqat narxlarining ko'tarilishi ham sabab bo'lgan, dedi Keygo Abara. Oziq-ovqat muammosi ayniqsa 2010 yil qirg'inini boshdan kechirgan o'shliklar uchun dolzarb bo'lib turibdi. O'shlik Zulayho Salimovaning aytishicha, so'nggi 2 hafta ichida O'sh bozorida oziq-ovqat narxlari 10-15 so'mga qimmatlagan.
Hozir mana qarang, 1 litr oqyog'ni 100 so'mdan oldim. Kartoshkani kilasini 22 so'mdan oldim. Piyozni ko'rdingiz, 20 so'mdan oldim. Ana guruch 50 so'mdan 65 so'mgacha ekan. 65 so'mdagini oldim.
Zulayho Salimova qishki oziq-ovqat g'amlash uchun shahar atrofidagi qishloqlarga chiqib, paxta tergan va mardikorlik qilgan. Unga ko'ra, u umrida birinchi marta qorin to'ydirish g'amida mardikorlik qilishga majbur bo'lgan.
Umrimda terbagan paxtani terdim, Qashqar qishloqqa borib.
Zulayho Salimovaning turmush o'rtog'i oliy malakali injener, biroq bugungi kunda ishsiz qolgan. U oilasining qornini to'ydirish uchun shu kunlarda Rossiyaga borib, mardikorlik qilish niyatida yurgan ekan.
Bir oy, bir yarim oy ketdi. Umumchar men Rossiyaga borsam, aqcha yansam, qolishadi deydi.
BMT mutaxassislari Qirg'iziston hukumatiga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan keskin choralar ko'rishni tavsiya qilmoqda. BMTning oziq-ovqat dasturi vakili Keygo Obaraning aytishicha, Qirg'iziston hukumati ayni paytda don va don mahsulotlarini chetga sotishga vaqtincha taqiq joriy etgan. Bu esa mamlakatda un narxining muayyan vaqtga arzonlashiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin bu bilan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab bo'lmaydi, chunki unning narxi kun sayin o'sib bormoqda, dedi Keygo Obara. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbek matbuotining kuni majburiy obunaga qoldi. Bu qurultoy eshitirishining bugungi soni mavzui. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda gazetalarga majburiy obuna amaliyoti borayotganiga bag'ishladik. Mana bir oydirki O'zbekistonda 2013-yilgi obuna uchun o'qituvchilardan pul olib qolinyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, sovetcha uslubdagi majburiy obuna amaliyoti o'qituvchilarga nisbatan, ishchi xizmatchilarga nisbatan qo'llanilmoqda. Bugungi eshitirishimizda, demak, o'qituvchilar gazetasini, o'z vaqtida Uchtiliskiy gazeta, butun ittifoq o'qituvchilar gazetasini O'zbekistondagi muxbiri bo'lib ishlagan jurnalist Anvar Usmonov Germaniyadan turib ishtirok qilmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli shoir, matbuot, jurnalistikani yaxshi bilgan jurnalist Gulchehraba Nurullayeva ham ishtirok qilyapti. Gulchehraba, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va O'zbekistondagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham biz bilan aloqada. Abdurahmon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Skype'dan aloqaga chiqyapti mana. Va shu bilan birga o'zbekistonlik tahlilchi Komran Aliyevni ham bog'lashga harakat qilamiz. Demak, shu kunlarda davlatga qarashli har bir tashkilotning nashriga ishchi, xizmatchi va pensionerlar majburiy tarzda obuna qilinyapti. Kuzatuvlarga ko'ra, majburiy obuna amaliyoti eng avvalo o'qituvchilarga nisbatan qo'llanilgan. ozodlikka qo'ng'iroq qilgan bir o'qituvchi o'z ismini aytishdan qo'rqqan o'qituvchi har holda 100,000 so'm oyiga tutib qolishayotgan ekan. Endi o'sha nimadan gazeta uchun. Abdurahmon, sizda biror bir yangilik bo'lsa gapirsangiz mana shu borada. Ya'ni har yil bo'ladi, bilamiz bu majburiy obuna. Lekin bu yilgi ko'lamini gapirsangiz.
Albatta Abdullaka, bu yil ham xuddi shunaqangi narsa bo'ldi. Mana men ikkita bolam maktabda o'qiydi. Nafaqat siz endi o'qituvchilar haqida gapirdingiz, o'sha o'quvchilarni o'zidan ham, hatto maktab o'quvchilarini o'zidan o'sha Gulxan, G'uncha degan jurnallar bor, Tong yulduz degan gazetalar bor va bundan tashqari o'sha ta'lim sohasiga yo'naltirilgan mana Ma'rifat degan gazeta bor. Avvalgi o'sha Uch Chetil O'zbekiston gazetasini hozirgi nimasi, shularga mana pul yig'ib olib ketdi. Shaxsan men o'zim ham mana shu obunaga qaysidir nima deydi bir jihatdan sizni qo'shdim. Bu bir, ikkinchidan bu endi O'zbekistonda hozir o'sha obuna mavsumi, ya'ni yil oxirlayapti va yangi kelgusi yil uchun obunani harakatga tushib qolgan. Hatto bu bo'yicha hukumat darajasida sal keyinroq bo'ladi bu narsa, o'sha dekabr oyini boshlarida bo'ladi. Hukumat darajasida majlis o'tkaziladi. O'sha hukumat o'zini gazetalariga o'sha tashkilotlarni obuna qildirish boshqa masalalar bo'yicha hatto hukumat o'zini bir chora-tadbirlari haqida topshiriqlar beradi. Bu endi an'anaga kirib qolgan va o'tmishda masalan o'zim gazetada ishlab yurgan paytimda bunaqangi yig'ilishlarda bir necha marta qatnashganman. Bundan tashqari mana masalan xususiy nashrlar deymiz, ko'ngilochar nashrlar deymiz, ular ham hozir o'zini bir hali juda ko'plab o'sha targ'ibiy kampaniyalarni boshlab yuborgan. Mana hozir suhbatdan oldin men mana masalan o'sha siyosiy partiyalarning gazetalari bo'lmuş, O'zbekiston ovozi, bu endi Xalq demokratik partiyasining gazetasi, Adolat gazetasini, keyin 21 asr, ya'ni bu liberallar partiyasining gazetalarini rasmiy saytlarga kirib chiqdim va mana shu joylarda ham xuddi mana shunaqangi haligi obuna bo'lish bilan bog'liq, obuna targ'ibot bilan bog'liq materiallarga ko'zim tushdi. Bularni hammasida o'sha yangi yilga obuna masalasi ko'tarilgan.
Endi mana ozodlik manbalari aytayaptiki, o'sha joriy yilda ham sovetcha uslubdagi majburiy obuna amaliyoti qo'llanilayotgan ekan. Xo'sh, o'sha sovet paytida qanaqa bo'lgan edi? O'qituvchilar gazetasini majburiy obuna qilishganki o'qituvchilarga sovet paytida ham. Anvar aka.
Haqiqatan eski to'g'risi hamon o'sha eski o'yin bo'yapti. Haqiqatan sovet davrida ham o'qituvchilarni majbur qilib shuncha o'sha rayonadan, raykom partiyadan o'sha raznaradni kelardi. Palonchi maktab 25 ta yo 30 ta unaqa pochivka bilan unaqa obor olish kerak. Majbur qilib. Undan keyin yo o'zi o'qituvchi, bechora o'qituvchi eski paytda ham shuncha majbur qilgan. Mana masalan kurslarni bajarmasdan Toshkent oblasti o'qituvchilarni majbur qilgan, u sigirni unaqa mesta kombinatga davlat narxi bilan unaqa berish kerak edi. Hozir o'sha ham bo'lyapti, eski o'yinlar.
Endi mana hozir Kamron Aliyev bilan bog'landik. Demak Kamron aka, mana pensionerlarni, ishchi xizmatchilarni majburiy tarzda obuna qilinishga sizning fikrlaringiz qanaqa? Siz ham o'zingiz ham obuna bo'lgan bo'lsangiz kerak. Sizning fikringiz qanaqa?
Endi men buni haliga anu zo'ravonlik deb tushunaman. Demak, gazetaning sifati past, qiziqarli narsalar yo'q. Anaqa o'tirgan odamlarni ham haliga anaqasi mahorati nihoyatda past darajada. Demak, xalqqa qiziqarli, o'sha o'qituvchiga qiziqarli narsalarni topib bera olmaydi. Lekin hamma vaqt masalan o'sha o'qituvchilar uchun bir qiziq maqola chiqib, ular bir-biriga aytib, voy, o'qidingizmi, mamlakatda mamlaqa maqola chiqibdi, mamlaqa narsa bor ekan, qanaqa narsa bor ekan. Ayni quruq gap bo'lgandan keyin masalan bersin, o'sha boshqa respublikalarda qanaqa darajada o'sha bizadagi o'qish darajasi bilan ularnikini solishtirsin, qanaqadir konkurslar e'lon qilsin, qanaqadir bizadan chiqqan haligiu xalqaro konkurslarda qatnashayotganlarni biografiyalarini bersin. Odamlar oladi, yetarlicha qiziqarli bo'ladigan bo'lsa. Xuddi shunga o'xshagan masalan o'sha gazetada chiqayotgan maqolalarni rayonlar tomonidan, garano boshlig'i tomonidan muhokamalar yo'lga qo'yilishi kerak. O'sha yig'ilib o'tishayotgan vaqtda mana palon gazeta palon e'lon qilingan, qani sizni fikringiz qanaqa, u deyish kerak. Qanaqadir jamiyatda bir o'shanga bir ehtiyoj kuchayish kerak edi. Bo'lmasa haligi o'zi pulni o'zi tanqis vaqtda boshqa narsaga haligi ishlatib yuborish uchun qiziqi yo'q.
Kamron Ali fikrlari edi. Endi eshitib qo'yaman. Bizga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchini oyligidan 100 ming so'm ushlab qolingan gazeta obunasi uchun. Gulchehra Nurullayeva biz bilan aloqada. Gulchehra opa, mana bundan 100 yillar oldin ota-bobolarimiz, jadidlar, mana Mahmudxo'ja Behbudiy bo'lsin, Abdulla Avloniy bo'lsin, Fitrat Cho'lponlar o'sha gazetalarni xalqqa yetkazish uchun jonbozlik qilishgan. O'sha paytda ham bir xalq bir chanqoqlik bilan qabul qilmagan, ya'ni ularga yetkazib berish har xil yo'llar bilan boylardan iyonalar olingan, yordamlar olingan va yetkazib berilgan. Ya'ni shu ma'noda balki majburiy obunada ham bir xayr bordir, odamlar har holda gazeta o'qisa nimasi yomon? Gulchehra opa,
o'sha gazetalarning faoliyatini eng kerakli nuqtasi shundan iboratki, ular xalq uchun kerakli mavzularni ko'tarishgandi, xalq dardini ko'tarishgandi, xalq ongini yuqorilatish yo'llarini izlashganida topishganida. Endi hozirgi matbuotni u matbuot u davrdagi jadidlar matbuoti bilan solishtiradigan bo'lsak, hozirgi matbuot faqat laganbardorlikdan iborat bo'lib qoldi, labbaychilikdan iborat bo'lib qoldi, yugurdaklikdan iborat bo'lib qoldi, ikki qo'lini ko'ksiga qo'yishdan iborat qoldi. Odatda biz matbuotni to'rtinchi hokimiyat deb ataymiz. To'rtinchi hokimiyat nimada tursin, butunlay hokimiyatligini yo'qotgan holida kulga aylandi matbuot. Mana shu ma'noda biz hozirgi matbuotni o'sha jadidlar davridagi haddi harakat bilan solishtirish kerak degan fikrga bormasligimiz kerak, chunki o'sha paytdagi jadidlarni davridagi haddi harakatlar xalqqa manfaatiga yo'naltirilgan edi. Hozirgi haddi harakatlar esa judayam kiraji haddan tashqari kamayib ketgan gazetalarni nomiga bo'lsa ham bo'lishi uchun hukumatni byudjetidan ular pul olmasligi uchun o'zini o'zi amal taqal qilib kun ko'rishi uchun ayni paytda hukumatni siyosatini ikki qo'lni bir biriga urib qarsak chalib ma'qullashi uchungina kerak hozirgi matbuot. Ana shu ma'noda, ya'ni birinchi navbatda u hukumatga kerakligi, uni to'g'ri siyosat olib boryapman degan gaplarini xalqqa uqtirish uchungina mana shu tarzdagi xalqqa keraksiz matbuot yuzaga keldiki, endi uni xalqqa o'tkazish uchun majburlash yo'liga o'tishdi. Biz jadidlarni harakatini juda savobli harakat deb hisoblasak, bu harakatni o'sha Komronjon aytganlaridek zo'ravonlik harakati, chindan ham zo'ravonlik harakati, bundan ortiqcha ta'rif berib bo'lmaydi.
Rahmat Gulchehra opa. Endi mana Abdurahmon Tashanov o'sha ko'p gazetalarda ishlagansiz, Hurriyatda ishladingiz, o'sha hamma gazetalarda ishlab chiqdingiz shekilli, mohiyatda ham va shu kunlarda har holda Darakchi gazetasi majburiy obuna qilmasdan o'zini ushlab turgan gazeta hisoblanadi. Shu ma'noda bir maqtovga loyiq jihatlarni ham gapirsangiz, Abdurahmon.
Endi albatta media bozorida o'sha raqobatda endi baribir O'zbekistonda ham qanchalik bir nima deydi, bir haliga nima ko'zlar bilan qaramaylik, bir nima deydi hozir Gulchehra opani nimasida bir majburlov mexanizmi qaramaylik, baribir o'ziga xos bu yerda ham bir bozor nimalari bor, raqobatchiligi bor. Har holda men mana shu matbuot ichida aralashib yuribman. Gulchehra opani gaplariga albatta e'tirozim yo'q, lekin ozgina qo'shimchalarim bor. Ya'ni o'sha majburlovga qaramasdan, o'sha siyosatni nimasiga nima deydi, bir majburlov targ'ibiy vositalaridan tashqari gazetalarni, ayniqsa masalan ko'ngilochar gazetalarni, ya'ni sariq matbuotni deymiz, aholiga turli darajadagi informatsiyalarni yetkazish, ko'ngilochar materiallarni yetkazish nuqtai nazaridan albatta bu yerda o'ziga xos bir raqobat bor. Mana masalan O'zbekistonda, mana hozir O'zbekiston aloqalashtirish va aloqa va axborotlashtirish agentligining saytini ko'rib chiqdim. O'zbekistonda shu paytgacha, demak, 1024 ta nashr ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, shularning eng katta tirajda chiqadigani bu Shuhrat nima Abdulla aka siz aytganday, bu Darakchi gazetasi. Hozir bu gazeta bizlarningdagi ma'lumotlar bo'yicha 260 mingta tirajda chiqadi. Ya'ni bu chorak milliondan ortiq nusxada chiqadigan eng katta gazeta. Bundan keyin o'sha Charxpalak degan gazeta bor, xordiq degan gazetalar bor,
bular o'sha Bekajon degan bor.
Bekajon degan gazetalar, bular aholini asosan o'sha haligi quyi qatlamlari bo'ladi, ya'ni masalan uyda o'tiruvchi yoki bo'lmasa bir haligi bozorchilar, boshqa bir haligi nima deydi, xalqi odamlari, fuqarolari bir quyi qatlamlarini ko'proq o'ziga nima qiladi. Bu gazetalarda asosan o'sha qiziqarli, foydali maslahatlar yoki bo'lmasa o'sha har xil artistlar, boshqalarni nima deydi, hayoti, ularni bir haligi sarguzashtlari bilan bog'liq materiallar bergani bois ham bu gazetalar o'zini o'rnini ma'lum darajada topgan deyishimiz mumkin. Hatto Abdulla aka bitta narsani bu yerda aytishim mumkin, O'zbekistonda o'sha judayam katta millionlab foyda keltirayotgan mana masalan o'sha media magnatlarni cho'ntagiga katta katta millionlarni solayotgan gazetalarni ichida xuddi hozir nomi tilga olingan gazetalar bor. Ya'ni bu gazetalar juda foyda bilan chiqadi. Bu gazetalarni xaridori ham o'zi buni targ'ib, endi albatta o'zlarini targ'ibiy vositalari bor, ya'ni televideniya orqali bu gazetalar reklama qilinadi, aholiga yetkazib berish nuqtai nazaridan o'zining targ'ibiy nimalari bor, lekin hukumat buni targ'ib qilmaydi, o'sha nuqtai nazar farqli.
Lekin boshqa gazetalar o'zingizdan sotib olasizmi o'sha darakchi gazetasini, necha pul turadi?
Albatta sotib olaman, albatta sotib olaman, chunki birinchidan juda ko'plab bu yerda masalan bizni qiziqtiradigan informatsiyalar ham chiqadi, albatta haligi nimadan tashqari, mana masalan uni materiallari saviyasidan tashqari, uni sayozligidan boshqa tashqari u yerda haqiqatdan qiziq materiallar ham bor. Ya'ni biz jurnalistmiz, biz axborot tashuvchimiz va bizga foydali nimalar. Lekin hukumatni targ'ibiga qaramasdan har yili hukumat majlislar qilib nima deydi, katta katta bir tadbirlar qilib, obuna uyushtirish kampaniyalari olib borib, o'sha tashkilotlar odamlarni majburlab obuna qilishlariga qaramasdan baribir o'sha hukumat gazetalarini, ya'ni ijtimoiy siyosiy gazetalarni tiraj juda ham past. Mana aytaylik, men sizga bir jonli misollar keltiraman. O'sha Anvar aka o'sha bir paytlar ishlagan Uchitelskiy gazetani hozirgi o'sha Ma'rifat ko'rinishi, bu 60 mingta obuna, ya'ni O'zbekistonda masalan hozir 10 mingdan ortiq maktablar bor. 10 mingdan ortiq maktablar o'rtacha hisoblaganda, demak 6 donadan nima deydi, gazetaga obuna bo'lgan bitta maktabga yana 6 gazeta to'g'ri keladi. Bu juda eng yuqorisi bu. Ya'ni Ma'rifat juda katta foyda bilan chiqayotgan, hamma nima deydi, muxbirlarni tagida mashina Leningrad ko'chasidagi o'sha gazetni korpusi eng baligi bir salebni qavatini olib, juda ham baligi muhtasham bir joylar qurib o'tirgan bu gazeta. Endi masalan o'sha men o'tmishda ishlagan ijtimoiy siyosiy gazetalarga qaytadigan bo'lsak, ya'ni o'sha baligi nima deydi, bo'g'ilgan qanaqadir nazoratdagi gazetalarga qaytadigan bo'lsak, ular tiraji mana 3000 4000 dan oshayotgan yo'q. Mana hatto
30 million aholiga, 30 million aholi deb aytamiz O'zbekistonda.
Albatta endi Abdulla aka, bu juda ham kulguli narsa. Haligi nima deydi, bir haligi varaqalar bo'lardi, vedomstvolar bo'ladi, xuddi shu darajadagi bir gazetalar.
Kamron akadan so'rasak nima, Abdurahmon Kamron aka, siz oxirgi marta gazeta qachon olgansiz? Masalan, har holda sizdan so'rasak, Kamron aka.
Tak, hozir men o'ylab ko'ruvchi. Anu Hurriyat degan gazeta bor, chiqotgan vaqtida o'shani bir kitob olib turdim. Unda ba'zi bir qizora maqolalar chiqib turardi. Hurriyatdan keyin hali birorta gazetani men o'zim pulimga olganim yo'q. Yo'q, haligi spetsialni borib olganim yo'q-da. Mana masalan bir xalq so'zi gazetasida bittamta e'lon chiqib qolishi mumkin, yoki bir farmonlar chiqib qolishi mumkin, yoki bo'lmasa masalan bizani o'zimizni maqolamiz chiqib qolishi mumkin. O'shanaqa vaqtlarda borib gazetani olganimni bilaman. Endi u vaqtda bir 500-600 so'm edi-yu, hozir to'shni aniq aytolmayman ham qanchaligini.
Endi qachon bo'ladi bu, necha 10 yil oldingizmi, 15 yil oldimmi oxirgi marta gazeta sotib olganingiz?
Endi bundan masalan bir 2 yil ilgari ham gazeta olganman, lekin u to'g'ridan to'g'ri mani o'zim uchun masalan kerakli bir farmon chiqqan bo'lsa, yoki masalan minimal zarplatalarni ko'tarish masalasi u bilan e'lon qilingan bo'lsa, ana o'shalarga qiziqib olganman. O'zim shundoq qiziqib olgan emasman.
Kamron Aliyevni fikrlari edi. Endi Gulchehra opa, sizdan so'rasak, siz ham axborotni qayerdan olasiz? Masalan gazeta borib kioskadan olasizmi oldingi paytlardagiday, Gulchehra opa?
Men hozirgi so'nggi yillarda umuman matbuotni kuzatmay qo'ydim, sababi o'zimni qalbimni to'ldiradigan, qalbimda tug'ilgan savollarga javob bera oladigan, mani ma'naviy ehtiyojimni qondiradigan maqolalarni umuman uchratmayapman. Shu uchun man umuman gazetalarni
olishdan, ularni o'qishdan voz kechganman. O'zim uchun informatsiyani, o'zim uchun o'sha axborotni chet el radiolardan, asosan Ozodlik radiosidan olaman. Va shu munosabat
bilan rahmat bizlar maqtagan edingiz.
Ozodlikni ishchan, mehnatkash, bilimdon kollektiviga o'zimni juda chuqur minnatdorchiligimni shu fursat foydalanib bildirish istadim.
Rahmat, rahmat. Endi har holda endi buncha qapa biz gazeta emasmiz, biz radiomiz. Endi har holda Lelin aytgandi, radio bu simsiz gazeta.
Radiolaru lekin axborot olish ma'nosida aytyapman. Matbuot emaslar, radiosilar, lekin axborot o'zim uchun axborot Ozodlik radiosi orqali olaman deyapman. Gazetalarga kelganda mana farzandlarim o'sha darakchilarni ham olishadi, varaqlar ko'raman, tasvirni olishadi, boshqalar olishadi. Lekin ularni mana varaqlar ko'rib o'zim uchun hech narsa topmayman. Yaqinda bir tanishim menga o'zi chiqarayotgan gazetani 3ta sonini yuboribdi. Unda asosan ijodkorlar sahifasi bilan to'lgan ijodkorlarni kitobchilar kitoblari haqidagi ma'lumotlardan va ijodkor kitobdagi namunalar, ijod namunalari berilgan o'shalar bilan tanishib shu xulosaga keldimki, adabiyot o'libdi-ku, adabiyot o'lmaydi birdek. Adabiyot o'libdi-ku, to'g'ri qilayotgan ekanman men hozir matbuotni kuzatmasam degan bir fikrga keldim-da. Bu endi shaxsiy xususiy fikrim.
Endi Gulchehra opa, endi bitta savolim bor sizga. Mayli, tushundim. Tushundim, endi bitta savolim bor. Mana demak, adabiyot gazeta matbuotni o'zbek millatining tarixida katta rol o'ynagan davr qachon bo'lgan? Bu yaqin o'rtada qachon bo'lgan? Masalan, 5-6 yil, 10 yil, 20 yil
ichida. Nazarimda o'sha birinchi gazetalar davrida juda katta rol o'ynagan bo'lsa, millatni uyg'otgan bo'lsa, minnatparvar odamlar matbuot orqali o'zlarini g'oyalarini ilgari surishgan bo'lsa, ikkinchisi Gorbachyovni oshkoralik siyosati tufayli matbuotga bergan erkinlik va matbuotni chin ma'nodagi 4-chi hokimiyatga yaqinlasha boshlagani bo'ldi. Ana o'sha paytda mana Abdurahmon nima qilishlari mumkin, tasdiqlashlari mumkin bu gaplarni, gazetalarni kerasi juda ham oshib ketgan edi. Abdurahmon yanglishmasam o'sha paytda Mohiyat gazetasi ishlardi. To'g'rimi Abdurahmon?
Eshityapti, eshityapti.
Mana shunday gazetalarni kerasi juda ham oshib ketgan edi. Ular chin ma'nodagi o'sha xalqqa yaqinlashish yo'lidan borishgan edi. Xalq dardini ko'tarish, xalqning savollariga javob berish.
Endi qaysi gazetalar, nima Gulchehra opa, o'sha paytdagi gazetalarni aytsangiz va ism shariflarni aytsangiz, toki minnatdor avlodlar bilib qo'ysin. Yoshlar bilmaydi-da ko'p narsani. Kimlar edi o'sha?
Endi
jasorat egalari.
Qaysi birini aytay? Hammasi ham bir-biridan namuna olib o'sha nima edi, Turkiston gazetasi deymizmi, Mohiyat deymizmi, Hurriyat deymizmi, ayniqsa Hurriyat, ayniqsa Hurriyat o'sha nima Rahriyev, Karimjon Rahriyev redaktorligida nihoyatda cho'qqiga ko'tarilgan edi. Biz afsuski keyingi paytda o'sha Karim Rahriyevni eshitmayapmiz, ovozlarni shikoyat uchratmayapmiz. Shaxsan manday bir muxlislar uchun bu bir yo'qotish. Umuman o'sha gazeta jurnallar qaysi birini sanamaylik, har biri qaysi, hatto Qishloq haqiqati gazetasigacha qaysidir muammolarni ko'tarishga harakat qilishardi. Masalan o'sha Sovet armiyasi safida xizmat qilib o'lib o'ligi O'zbekistonga kelayotganlar mavzusi bo'ladimi, paxta qulligi mavzusi bo'ladimi, yerlarni zaharlanishi mavzusi bo'ladimi, orolni qurishi mavzusi bo'ladimi. Umuman mavzular shu darajada ko'p ediki, hatto o'sha o'zbek ishi bo'ladimi, man endi ularni shu bir daf'atan hammasini sanab qamrash.
Gulchehra opa, mana biz bilan hozir Anvar Usmonov jonli efirda. Anvar aka o'sha davrning qahramonlaridan bittasi. Demak, Uchitilskiy gazetada eng dolzarb maqolalarni yozgan, hatto mana kaltak kelgan o'sha paytda Karimovga o'sha kaltak kelganini aytgan, Karimov kurashavering, o'zim orqangizda turaman deb aytgan. Anvar aka, yanglishmayapmanmi Anvar aka?
Eshitayapman, eshitayapman. Bu jangovar vaqti edi o'sha paytda. Mana masalan, Учительский gazetada birlikni birinchi mitingni men yozib oldim. O'zbekiston pressada chiqmagan bu. Keyin Qo'qon fojiasi, Farg'ona fojiasi. Ko'p berishdik. Mayli, Учительский gazeta ham bo'lsa ham, lekin haqiqiy o'sha haligi politikadan juda ham yaxshi xabar bordik. Mana yaqinda men haligi eski o'qituvchilar gazeta O'zbekiston gazetasini oldim. Bitta egzemplyarni bitta tanishim olib keldi Münchenga. Qo'ya qoldim men. O'qisam, shu faqat Karimov boshqa maktab to'g'risida bir ikkita kichkina maqola. Palonchi o'qituvchiga orden berilgan. Palonchi o'qituvchi masalan bitta unaqa kabinetni ochdi. Chet eldan juda ko'p unaqa informatsiya berishyapti. AQShda, bu Germaniyada bunaqa hech o'sha Maurif to'g'risida savolni bunaqa ko'tarmaydi. Başı kol, Учительский gazetaga o'xshamagan gazeta ekan. Lekin bir tor gazeta, gapi ochiq. Juda ham unaqa xafa bo'ldim. Shu uni o'qisam. Qiziq bu.
Nega bugun o'shalarga jangovar ruh yo'q jurnalistlarda? Nima uchun? Davr o'sha tijoriy davr bo'lganimi? Chunki o'sha payt sovet davri edi, har holda mafkura davri. Hozir endi hamma narsa qimmat, qorin, bola chaqa tashvishi deymiz. Nima uchun bunaqa? Bugungi jangovar ruh yo'q jurnalistlarda. Nima uchun bu qadar ahvolimiz yomon jurnalistika?
Endi bu savolingiz.
Gulchehra opa, mayli, siz gapiring.
Chunki senzura nihoyatda kuchli.
Senzura yo'q-ku O'zbekistonda.
Tomondan hayot faqat yaxshi tomondan yurilishi kerak. O'zbekistonda bo'ron bo'lmaydi, O'zbekistonda sel bo'lmaydi, O'zbekistonda biron o'pirilish bo'lmaydi, O'zbekistonda biron krizis bo'lmaydi. Hamma yo'q nihoyatda bayramona bir sharoitda, ko'taringi bir sharoitda, baxtli bir sharoitda, ana shunday bir sharoitda matbuotdan shunday masalaga shunday yondashish kerak degan bir nuqtai nazar, bir talab borki matbuotga oqibatda o'zbek matbuoti shu darajada talajlanib qoldi. Shu darajada nimaga tushdi? O'qish mumkin bo'lmagan holga tushdi. O'zini o'quvchilarini yo'qotdi. Har bir o'zini hurmat qiladigan ziyoli o'zbek matbuotidan yuzini o'girdi. O'zbek matbuoti ziyolilar bilan o'zbek matbuoti orasida juda chuqur jarlik paydo bo'lgan.
Endi mana Kamron akadan so'rasak, Kamron aka, endi to'g'ri, ziyolilar uchun balki o'zbek matbuoti bir darajada sayozdir, lekin oddiy odamlarning bilimini oshirish ma'nosida o'sha majburiy obunadan bir xayr ko'rmaysizmi, Kamron aka?
Yo'q, unaqada hisoblamayman. Anaqaligani o'sha главный eng keraklisi, birinchidan bir tomondan sifatini ko'tarish kerak, ikkinchi tomondan o'sha hokimiyatlar tomonidan deymizmi, vazirliklar tomonidan deymizmi, shu masalaga e'tibor berilishi kerak. Ya'ni o'sha yerda chiqayotgan hali maqolalarni jamoalarda o'rganish kerak. Masalan, anaqada Sovet O'zbekistoni, Qizil O'zbekiston gazetalarida vaqti-vaqti masalan feletonlar chiqadi. Feleton chiqadigan bo'lsa, odamlar hali gazeta kioskasiga anaqadan turishardi. Ertalabdan borib, 5dan borib turib olishardi. Chunki bilish kerak, u qani feleton nima to'g'risida, qanaqa, kim olgani, ish orqaga ketdi, nomidan tugaydi, kim ishdan olinadi. Keyin endi o'sha hamma narsani ham odamlar qiziqadigan joyini topsa bo'ladi. Masalan, o'sha o'qish jarayonlari masalan Hindistonda qanaqa yo'lga qo'yilgan, Pokistonda qanaqa yo'lga qo'yilgan, anaqa haligi boshqa mamlakatlarda, Gruziyada qanaqa yo'lga qo'yilgan, ularni qanchasi haligi konkurslarda qatnashib nechinchi joyni olyapti, O'zbekiston nechinchi joyni olyapti, pasovotgan bo'lsa nima uchun pasovotdi, keyin haligi diskussiyalar, qanaqa takliflar, nimalar qilish kerak yaxshilash uchun. Hech kim hech narsani taklif qilmasa, haligi unaqa masala muhokamaga ham qo'yilmasa, tevadiy amaldorlarni haligi o'zi biladi, o'sha nimasi shu deydi, o'tirilaversa qaysi odamini gaplashsangiz, men siyosatdan qiziqmayman, menga kerak, o'zim bola chaqamni boshlasam o'ylamayman. Endi demak, o'shadan shunaqa gapirishga o'sha sharoit yo'q bo'lib qo'yibdi.
To'g'ri sharoit, masalan, balkim gazetalar qimmatdir endi, chunki sovet paytida gazetalar arzon edi. Necha pul turardi gazeta? Nima, Kamron aka, sovet paytida?
Hech qancha pul emas edi. U gazet hech qancha haligi pul deb bo'lmas. Masalan, haligi anu Trud gazetasi o'sha Rossiyada chiqadigan 2 tiyin turardi. Pravda gazetalarini kommunistlarning hammasi olib o'qirdi. Kommunist bo'lmaganlar ham olib o'qirdi. Izvestiya gazetalarini qolgan odamlar o'qirdi. Komsomolskiy pravdalarni nihoyatda qiziqish bilan o'qilardi. U haligi majburiy yozilish, u yer bu yer degan narsalar asosan haligi professiya bo'yicha anaqalar to'g'risida edi. Haligi gazeta jurnallar professiyasiga yaqinroq. Masalan, Medisina gazetasi yoki bo'lsa o'qituvchilar gazetasi ularga majburiyroq edi. Endi anaqalarga haligi anu pravda gazetalari, komsomolskiy pravdalarga shu sohada ishlayotganlar majbur qilsa ham olar edi, majbur qilmasa ham olar edi. O'zi ta'kidlab shunday yasni edi. Masalan, partiyaning organida ishlayotgan bo'lsa yoki komsomolda ishlayotgan bo'lsa o'sha gazetalarni baribir olar edi.
Kamron aka, ali fikrlaringiz, rahmat Kamron aka. Abdurahmon, men eshityapsizmi?
Sizni eshityapman Abdulla aka. Men mana shu mavzularda birozgina gapim bor edi.
Marhamat, men bu yerda savollar chiqyapti-da. Birinchidan, saviyaga hamma saviya yomon deyapti-da. Lekin sovet paytida ham saviya yomon edi, lekin o'sha saviya yomon bo'lsa ham har holda odamlarni savodli, bilimli bo'lishiga hissa qo'shgan. Menimcha bugun ham mana shu hissa davom etayotgan bo'lsa kerak. Chunki o'qimagan millat bu johil millat bo'ladi-da.
Bir qora ko'z bilan qarab bo'lmaydi. Buning uchun matbuotni kuzatish kerak. Men o'sha Yoshlik jurnali, Sharq Yulduz jurnali, hozirgi mana Yosh kuz jurnali, Tafakkur jurnallarini kuzatib, juda ham chiroyli bir haligi adabiy asarlar chop etilayotganiga, o'zbek yozuvchilari o'rtasida masalan aytaylik, Nazirishon Qo'l, masalan yosh o'sha yozuvchilardan aytaylik, boshqa bir ya'ni yozuvchilarni yangi asarlari, yangi hikoya va qissalari mana yozuvchi Ahmad Azam Erkin Azamni o'zini bir hikoyalari chiqqaniga bir guvoh bo'ldim.
Abdurahmon, men ham guvohman, lekin mening katta e'tirozim makro kontakt yo'q. Ya'ni biz gaplashayotgan odamlarga yetib bormayapti va
tiraj juda albatta. Demak, bu narsalarning hammasi analizi, tahlili hukumat siyosatiga bog'liq ekanligini ko'rsatyapti. Va ikkinchi tarafdan men masalan hamma jurnalistlar hozir saviyasi past, hamma jurnalistlar qo'rqoq degan gaplarga unchalik qo'shilmayman. Mamlakat ichida qanaqadir bir erkinlik berilishi bilan shundoq balaligi yomg'irdan keyingi qo'zqoringa o'xshab potirab chiqadigan bir qahramonlar topiladi. Hozir mamlakat ommaviy qo'rquv boshqaryapti. Jurnalistlarni ustidan, yozuvchi ijodkorlarni ustidan, hammasini ustidan bir qo'rquv borligi uchun, nazorat borligi uchun ular masalan o'zini hozir erkin fikrini ifodalay olmay, boshqa qila olmay, har xil choyxona guruhlarda, har xil nimalarda o'sha informatsiya tashib yoki bo'lmasa bizga o'xshagan odamlarga murojaat qilib, internetlarga qo'yib shunaqangi bir holat rivojlandi. Ya'ni bu deganimki, informatsiya suvga o'xshaydi. U mana masalan bugun matbuotda, o'zbek gazetalarida ko'rinmayotgan bo'lsa, albatta Gulcherop aytgani kabi ozodlikka chiqadi. Yana boshqalar aytgani kabi internetlarga chiqadi. Xuddi shunaqa qilib o'sha informatsiya o'zini o'zanini topadi, o'zini yo'lini topadi.
Endi gaplashayotganimiz mavzu majburiy obuna. Ya'ni nima uchun kerak bu majburiy obuna? Chunki biz kapitalistik erkin jamiyatda yashayotgan bo'lsak, hech kim hech kimdan tili qisiq joyi yo'q. Ya'ni nima uchun men o'sha oyligimdan 100 ming so'm berishim kerak? Ya'ni shunga ketyapti gapda, shu haqda o'zi suhbatimiz.
Endi albatta bu yerda bitta narsa bor. Masalaga nima Kamron aka zo'ravonlik deb qaradilar. Nima juda ham xafa bo'lganlarini bildirdilar. Anvar aka, Gulcherop aka o'zi matbuot kuzatmasligini bildirdi. Meni fikrimcha hozir majburiy obuna degan haqiqatdan endi bu siyosiyakacha o'tib ketgan bir narsa. Ya'ni mana masalan qaysi sohani qaramang, xuddi shunaqa masalan obunaga o'xshagan narsa. Ya'ni masalan o'tgan oylarda o'qituvchilar paxtaga bormaganligi uchun oyligidan 100 ming so'm to'lashdi oyiga. Bu safar mana obuna uchun to'lashadi. Mana masalan ertadan qish tushadi, sovuq bo'ladigan bo'lsa atablini uchun to'lashadi. Endi bu o'sha o'zbek jamiyatidagi nima deydi bir eng katta aktual muammolardan bittasi bu obuna bilan bog'liq zo'ravonlik, targ'ibiy vositalarni targ'ib qilish bilan bog'liq bir zo'ravonlik. Bu birinchidan, ikkinchidan matbuotchilarda ayb nima? Mana masalan aytaylik, Gulxan jurnalini olaylik yoki bo'lmasa Uncha jurnalini olaylik. Ular tahririyatda ishlashyapti, ularga erkinlik bo'g'ilgan. Erkinlik bo'g'ilgandan keyin ular yozolmagandan keyin uni mahsulot sotilmaydi. demak hukumatning o'zi erkinligini bo'g'ib turibdimi, demak uni nonni topib berish kerak, nonni o'sha majburiy topib nima qilib beryapti.
Hammaga rahmat, tinglovchilar nomidan men Abdulla Iskandar hammaga rahmatlar aytaman. Abdurahmon sizga ham rahmat, Gulchehra opa, Kamron aka, Anvarjon aka hammaga rahmat. Demak, O'zbekistondagi matbuot xalqqa majburiy obuna qilayotgani borasida bahonasida, demak, O'zbekistondagi so'z erkinligi borasida suhbatlashdik. Katta rahmat, erkinlik hammaga oshno bo'lsin. Nima deymiz, o'sha amerikalik Jefferson aytgan gapda ko'p hikmat bor. Demak, o'sha davlatda gazetalar muhim. Hukumat bo'lmasin, lekin gazetalar bo'lsin degan gap bilan eshitishimizni yakunlaymiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Xo'p, salomat bo'lsinlar. Xo'p, xayr.